Dobrodošli u razgovor na emisiju unutar kanala Filmoholik. Opet imamo povod i opet imamo jednog sjajnog gosta. To je moj umalo pa imenjak i moj, kako ga kažemo, duplikat, doppelganger, Mladen Đorđević, scenarista.
To možda kad si bio mlađi.
Kad si ti bio mlađi.
Dobar početak.
Scenarista, reditelj i producent filma Radnička klasa ide u pakao, koji je upravo nakon svih silnih svojih festivalskih učešća došao u redovnu bioskopsku distribuciju kod nas. Mladen, dobrodošao.
Hvala vam na pozivu.
I mlađi i stari, dobrodošao.
Nadam se će biti još puno prilike da se družimo,
mlad,
da pričamo.
Mladen,
da.
Inače, moram sad to da javno kažem, Mladen je naš prijatelj, znači dugo ga znamo, pratimo njegov rad, ali se i družimo s njim. Tako da...
sve što ćete čuti o emisiji je krajnje subjektivno.
Pa dobro, pa generalno u priču filmu jeste subjektivno, ajde budemo realni. Ajde da krenemo od naslova filma. Radnička klasa ide u pakao, radnička klasa ide u raj, je li tako? To je
ne, postoje ovaj film, to Elija Petrija, još uvijek postoji snimljenje, znači 70-ih, to je Radnička klasa odlazi u raj, tako se, to je bio veliki art house festivalski hit 70-ih, osvojio i Zlatnu palmu. A onda sam se ja sam želeo da se poigram sa tim naslovom. U stvari sedeli smo na jednoj večeri kod glumice Bobe Stojnić i ja sam imao problem.
Kako kuva Boba?
Odlično, stvarno je ona je sjajna i sjajan saradnik. Ima jako zanimljivu garderobu koju sama pravi, ne znam da li ste to vidjeli, sad je učestvovala u nekoj emisiji na TV Una, a za mlađe gledalce da kažemo da je ona glumila Bumbarovu devojku u ovoj poznatoj seriji Grlom u jagodje.
Dobro, devojku, a onda i suprug, on završio oženjen za nju.
Da. Ta je crna bila. Tako
da, i ona je glumica Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako da.
I glumila je u onom čuvenom omnibusu koji su radili Miloš Forman, Paul Morrissey, Makaveve, mislim, radio jednu priču. Zapravo, to su tad bili jako mladi reditelji, još nisu bili potpuno afirmisani, oni su se našli te 70. neke godine na festu i onda su snimili film Nedostaje mi Sonja Heiner, tako se zove, da.
Tako i da dađete svi na večeri, da se vratimo na večeri.
E, da. I na večeri i ja sam razmišljao imao sam problem sa naslovom filma, naslov je bio 1. maj i onda se pojavio u Bosni film sličnog naslova. I onda sam razmišljao koji bi to bio novi naslov i onda je se Boba setila da bi to mogla da bude Radnička klasa ide u pakao, da se igramo sa naslovom filma Elija Petrija, i meni se to jako dopalo. Ja inače volim te dugačke naslove, jer deluje, onda ti deluje, kad imaš malo filmova, deluje ti da ti je bogatija filmografija, jer Radnička klasa ide u pakao, to ti je kod tri filma. Život i smrt porno bandi, isto kod tri filma. Sumrak u Beškom kao istoriji, isto.
Radnička klasa svoje voljno.
Da, sljedeći film je jako kratkog naslova Ljubavna soba, to znači da to možda najavljuje sad jednu fazu kada ću češće da snimam film.
Možda dođeš do tačke da nemaš naziv filma, samo imaš film.
Onda će biti najviši film.
Da, onda će biti najviši film.
A tvoj za sada ključni film, Život i smrt porno bande, je izašao 2009. godine. Znači, dobro, ti si umeđu vremenu snimao Sumrak u Bečkom haustoru, je izašao i kao serija i kao film, ali to je sad specifična jedna vrsta filma. Znači,
to je dokudrama koja briše granice između dokumentarnog žanra i fikcije. Ali nije klasičan dokumentarni.
Evo, moje pitanje, mada mislim pričali smo puno puta o tome i mi znamo odgovor, ali volio bih da i slušaoci i gledaoci čuju, zašto toliko velika pauza? Porno banda je odličan film i voljen film i dobro je prošao, jako je dobro odjeknuo, a predstavio jednog mladog specifičnog autora, doduše to ti nije prvi dugometražni film, pre toga si imao, tako je, dokumentarni film. A zašto toliko velika pauza? Ovo je stvarno sad praktično 14 godina, jel?
Pa dobro, ali nije je bilo. Znači, Sumrak u Bečkom haustoru i
dobro,
film
i Omnibus
serija.
Ovaj.
Dobro, ali to je Omnibus je stvarno kratka priča u okviru dugometra. To ne bi mogao da računam. To ne bi mogao da računam. Ali ja računam kao, ne samo ja, to mi se računa u filmografiji kao dugometražni film.
Slažemo se, ali opet
ali
je opet velika pauza.
Ali između ta dva, to je tačno, između Pornobanda i Sumraka u Bečkom haustoru isto velika pauza, 11 godina. Zašto? Pa ne znam, ja sam nekako nisam sedeo skrštenih ruku. Ja sam pisao scenarija, pisao sam ja scenarija, nisam bio zadovoljan onim što sam napisao, nekako sam se tragao, možda je to neki prelazni period bio. Da. Eto, to je neko objašnjenje, ne znam
treći
kako da...
Treći pubertet.
Da. Da.
A uz obećanje da ćeš sada malo da se da intenziviraš.
Pa evo, ja se nadam da sljedeći film Ljubavna soba snimam već u februaru naredne godine. Dobio sam sredstva, to je jednostavan film u produkcijskom smislu, tako da bi, ja mislim, mogao da ga snimam u februaru sljedeće godine.
Ajde, držimo za to figi, popričat ćemo malo o tom filmu u budućem, ali možemo to da ostavimo za kraj, možda razgovore da zasladimo za desert, što bi se reklo. Da. Ajde sad da se bacimo, hoćemo odmah da pričamo o Radničkoj klasi.
Možemo, mislim, ajde, ali ajde da vidimo što povezuje Pornobandu i Radničku klasu. To opet imaš, znači, taj kolektivnog junaka, je li tako?
Jeste.
Grupu, ako ne
glavni,
bandu.
Glavni junak je grupa. Mislim, zašto grupa? Pa nekako je to...
Jel možda... čezneš za društvo, misli, usamljen, jel?
Pa nije, ne, sigurno da nije to razlog.
I da li to ima neke veze s ovom serijom grupa što je bilo?
Dobro, George, ajde.
Da, to nekako gledajući pogledaju film. Da. Doći
do... Možda veći broj, da će. I vrati se. Zašto grupa?
Nekako... Pa ja, to je prosto posljedica mog doživljaja naše sredine, a vezano i za moje lično iskustvo, to je u kom smislu za moje lično iskustvo, pošto mi smo stalno 90-ih imali kući, izbjeglice su se provlačili, onda je sve bilo tako puno. I onda možda ima veze, to su neke godine kada ti...
Formativne godine.
Da, i to je, formiraš takav osjećaj za stvarnost, a opet nekako i... Kod nas ljudi prosto žive tako u kolektivu, vole da se druže, u grupama su nekim stalno, mada se i to menja naravno, pod uticajem zapada, ali nekako imam utisak da na neki način tu postoji razlog egoizma, zašto da bi ljudi živjeli svoj egoizam, da bi sebe predstavili u najboljem svjetlu, to ne mogu da urade sami sa sobom, nego moraju da uđu u neku zajednicu i da pokažu šta jesu. Mislim da ovdje sve manje ima individualizma, a sve više ima egoizma koje je potrebno iživjeti, a za to ti je potrebna grupa.
Da.
Možda nema previše ljubavi prema bližnjem, pa da je to razlog kao grupnog okupljanja, nego sebični razlog.
Ne, ali to prilično težava i samo snimanje. Kad imaš znači u kadru 5-10 junaka umjesto dvoje.
Jeste. Ali da kažem samo još nešto, ali je više, mislim, to su sad neki mogući razlozi, sad ja razmišljam naglas, nisam siguran ja definitivno za to, ali recimo u Pornobandi je grupa zamena za porodicu, ta grupa porno glumaca, oni su nekako zamena za porodicu u vreme kada je porodica u krizi. Možda je to razlog i zašto imam grupu u fokusu Radničke klase. To je znači grupa bivših radnika fabrika koje ostaju bez posla i onda kreću jednim neobičnim putem.
Stran putic.
Da.
Ali dobro, ako napravimo kao to neko nužno poređenje unutar toga što grupa predstavlja u jednom drugom filmu, u Pornobandi imamo znači grupu koja je oformljena na margini i kreće se po margini, ali kao ima taj kreativni impuls, ili tako? Mm-hmm. Što opet ukazuje na neku dokolicu, ili tako? Oni su nezaposleni glumci, željni su pažnje.
To im je posao, nije to dokolica.
Pa dobro, mislim da je ovdje više kao provokacija koja proističe iz dokolice.
Ali i gubitak perspektive. Oni izgube perspektive u Beogradu i onda napuštaju Beograd.
Ali kažemo ovdje, napuštaju Beograd i tamo se događa to srce tamo koje je moguće i u Beogradu, ali nekako izraženje van Beograd. A ovdje imamo opet da znači grupa funkcioniše iznuđeno kao grupa, ne zato što ima neki kreativni impuls, zato što da provocira javnost, nego ovo vraćeno je negde u koren borbe za opstanak.
Jeste, zato se okupljaju, ali postoje i kreativni elementi u smislu što oni praktikuju te satanističke rituale koje imaju dosta kreativno
u sebi. Ne misliš mispre kad se okupe kasnije, to dođe kao jedno od mogućih
da,
rešenja.
Da, imaju i to, ovaj, taj kreativni moment, ovaj, iako nisu glumci i tako dalje. Ovaj, jeste, to je, da, oni su, to, a da, ali u jednom i drugom filmu, kao i u Sumraku u Bečkom haustoru, kao i Made in Serbia, u pitanju su outsideri koji su ono ugurnuti na rub društva na i onda je tu kao eto na margini da bi preživeli se okupljaju
s tim da, je, da. S tim da to je bila moja ideja, to se teo da nas ja kažem, ovaj, da kažem da samo za razliku od porno bande gde oni suštinski su margina unutar nečega što nije nužno pogubno. Ovde imamo mnogo brojniju marginu, tvoju grupu u herojima u radničkoj klasi ide upakao.
Pozdrav za Miloša Pužić.
Imamo ovu grupu, imamo grupu koja je deo ili predstavnik je neznatno šire društvene formacije. Znači, ako uzmemo u obzir koliko ljudi je ostalo.
Da, i to je ogroman problem.
Posle 5. oktobra koliko je ostalo na ulicama.
Jeste što je jedan alarm zapravo, jer govori o tome da je veći deo stanovništva marginalizovan.
Da.
To je, znači, opasnija situacija nego u slučaju porno bande, da to si upravo. Da,
da, da. Nego, porno bande, ipak su oni ljudi koji smo...
Ume Zoran to sve da poveš.
Tako da, a šta se, evo, da kažemo da je tvoj film imao svetsku premijeru, pričamo sad o radničkoj klasi u Torontu, ti si u Torontu dosta godina ranije prikazao i porno bandu.
E, ne, porno banda je bila prikazana u Montrealu.
Montrealu, izvinjavam, da, treba se kažem u kanali. Ali i u jednom i u drugom slučaju ti ostaješ unutar tih odrednica koje su nadžanrovski, paražanrovski, to je te kao midnight movie, u smislu filmova koji su spajaju žanrovsko i malo su eksplicitniji ili radikalniji u prikazu. Šta se promenilo u tom svetu, jer ti si bio i u Montrealu, jesi bio tada u Montrealu?
Jeste.
I sad si bio u Torontu. Šta se promenilo unutar tog sveta, tih filmova kojima teži tvoj film i gde možda i ne teži, ali gde te guraju u taj izraz? U tu stilsku odvog.
Pa nekako, ja sam, evo, Made in Serbia, da krenemo odatle, samo kao podsjetnik, je na festu 2005. Bila prikazana u selekciji Miće Vučkovića koja se zvala X-Files. On je imao te svoje programe, ne znam, Blagodeti prljavog, da, X-Files i kako su se sve zvali. Granice su bile ranije.
Da, bilo je ovo Đavo u telu i tako to.
To. I oni su nekako kao da me to na neki način odredilo, eto, od Made in Serbia preko porno bande. Ja volim tu vrstu programa. Midnight Madness je kultna selekcija. Krenula je 80-ih upravo iz Toronta i onda su je mnogi festivali kopirali. Pa danas su danas su te ponoćne projekcije jako, jako bitne. A šta se promenilo? Pa ništa, i dalje je relevantan taj ekstremni film u svetu.
Ne, u stilskom smislu je sve nešto promenilo. Ovo što si uspela da pogledaš, je li nešto drugačije?
A to, da.
Da li se otišao dalje, ili se možda zbog političke korektnosti koja je ponovo, da li se otišao korak u nazad?
Koliko je politička korektnost odnela svoj danak? Pošto...
Pa ne, o to se osjeća definitivno. Definitivno se osjeća. Bila su ranije bolja vremena, iako još postoje naravno ti ekstremni filmovi, to svima jasno, ali bila su ranije bolja vremena. Izgleda da taj duh političke korektnosti, da je sve jači, sve jača ta čizma i sve se manje osjeća slobode u stvaralaštvu. Sve što, svaki statement koji izlazi iz tih nekih klišeja i poželjnog, nema cenzure, ima nešto gore od cenzure, samo se prećutkuje.
Da.
A to je gore od cenzure.
A to je opet margina.
Tako da definitivno nisu baš neka sjajna vremena. I ti subverzivni filmovi su nekako zbog toga sve mekaniji i ide se to, kakav je duh vremena danas? Danas je prolazi samo ono što je prijatno. Ljudi izbjegavaju neprijatno, guraju po tepih i ja mislim da se tako gubi bogatstvo života odricanjem od neprijatnog. A ja pravim filmove koji nisu prijatni, toga sam svestan. Nemam namjeru to da promenim. Nekad će biti sa više crnog humora, nekad manje, nekad će biti veselije, nekad manje. Ali nisam reditelj feel good prijatnih filmova, definitivno.
Ali je se promenilo nešto na nivou recepcije filmova tamo unutar tih festivala kada priča publika s tobom ili to? Ja se primetio da je sad više bojažljivosti sa tačke gledišta?
Pa nema, što se tiče projekcije u Torontu, ti Q&A-vi posle tih projekcija su bili sjajni, to su bili najbolji Q&A-vi. Na toj prvoj projekciji koja je bila u ponoći bio nešto kraći Q&A od pola sata, zato što je bilo kasno, ali na drugoj projekciji sutradan, da, na 68 noć.
Samo da nije 95.
da. Čekaj, jel nema noćni 95? Jeli možda su veliki, ima neki
div par?
Ti se ne voziš noćni
95? Ne vozim se noćni, ja se čovjek seljak, tako da.
Peške.
Do 12.
Ali, šta sam da kažem, i ovaj, na toj drugoj projekciji sutradan je Bogram i skoro sat vremena traje Q&A i to su sve stranci. Ovaj, retko ko je bio iz dijaspore naše. Ovaj, i jako su dobra pitanja ovaj, postavljali, dosta su pametna bila pitanja. Ovaj, tako da oni dobro su skapirali film, smejali su se, ja sam se iznenadio zašto su se smejali dosta i to na pravim mestima.
Da, to je u pitanje čemu se danas ljudi uopšte smeju, što je danas
pa kao da, oni su skapirali dobro crni humor, ali lako je njima, oni žive u mnogo boljim uslovima. Najem. I sad ja verujem da se, ne znam da li će domaća publika toliko se smeje, jer će da prepozna mnoge situacije iz okruženja koja publika u Kanadi ne može da prepozna, da. Njoj to deluje kao neki možda izmišljeni svet.
Distopija.
Da.
Pa ne distopija, onda bi bio utopija u smislu svet bez prljavih fabrika, kao idemo svi na zeleno.
Neki kao svet koji ono je daleko od njih i onda im je lako da se smeju. Da. Kad bi to doživjeli, možda da se ne... Ali ima se to, menja se situacija na zapadu.
U kom smislu?
Pa u smislu da ti problemi radničke klase postaju ove, univerzalni. Oni, sve, oni zapravo padaće standard na zapadu. E sad, dobro, da li je pitanje da li će to da se desi u Americi, ali definitivno u Evropi, u zapadnoj Evropi pada standard. Običan čovjek je sve više prinuđen da radi po nekoliko poslova dnevno. Izborili su se ljudi za 8 sati časovnog rada, ali to je sad deluje kao... Da. Sve više deluje kao...
Da, imamo sad jednu priču o ovim nemačkim penzionerima koji dolaze žive u Bugarsku.
Da.
Pošto su nemačkom penzionerima
da prežive. Da.
Mislim, da žive bolje,
da.
Ajde.
Pa dobro, ajde, lagodnije, ajde, ne mora biti bolje.
Znači, sve je veći ovaj, problem kako je pao komunizam, kako je pao Berlinski zid, kako je prestala ovaj pretnja od širenja komunizma, kako je propao Sovjetski savez, to je ovaj, ti nosioci krupnog kapitala imaju sve manje obzira, nemaju razloga da brinu, ne moraju da gaje socijalnu državu, socijalna država, država blagostanja sve više propada, zato što ne postoji opasnost od širenja komunizma.
Da, ali zanimljivo je da u tom kontekstu toga što pričaš, da zapravo na nivou woke kulture ili političke korektnosti guraju se upravo ideje levice.
E, ali to je ta savremena levica koja je proglasila problem radničke klase, radničkih prava rešenim i sada se forsiraju teme manjinskih grupa. Mislim, nije loše da postoje i ti problemi, ali oni su se previše fokusirali na te probleme da bi zamaskirali suštinu ovaj problema.
Da, mislim, evo, ovih 20, koliko, 5 godina nakon smene Miloševića, bila ta mantra upravo, naročito prisutno pre godina, da je ta deindustrializacija, da je ona nužna, da su to bili lažni okviri, da te fabrike nije treba postoje u tom obimu, ali nije bilo rečeno ni jednog trenutka usled tog petooktobarskog cinizma šta ćemo sa radnicima. To nije niko postavio kao pitanje, jer ti ljudi žive realne živote. Neko je u fabrici koja da je najgore i najnepotrebnija nešto privređivao za svoj život. Da li ćemo svi da se prebacimo na online rad ili ćemo da ili će neko morati da se snalazi. I to mi nekako, mislim da iz srpskog filma radničko pitanje, ako se izuzme Žilnik koji se postoje decenija tim bavi, apstrahovano. Jer mladi autori očigledno to i ne osjećaju kao blisku temu.
Da, i gde su uopšte nestali angažovani filmovi kada pričamo o srpskom filmu, znači koji se bave društvenim temama. Ima ih jako, jako malo.
Da. Pa i kad se bave, onda se bave u jednom dozvoljenom politički korektnom opsegu. I to jeste ulaznica za te velike festivale često kada je reč o filmovima sa Balkana.
Da, ne smije da se, to je ono kao kada Ben Stiller kaže da, kada objašnjavaju Tropic Thunder da ako ćeš da glumiš retard, da ne možeš da ješ kao pun retard, nego full retard, nego treba da staniš na pola puta. Da.
Još se angažovani filmovi su, kad je reč o Balkanu, o istočnoj Evropi, što se tiče učešća na velikim festivalima, i dalje poželjni. I dalje s tim što je pitanje kakva je to vrsta angažmana, često je to zapravo fake angažman.
Da, u dopuštenom.
Ali to je zanimljivo pitanje angažovanosti i umetnosti. Ja recimo da ste me pitali pre 15 godina šta mislim o angažovanom filmu, ja bih se izrazio vrlo negativno. Mene je ta ideja angažovane umjetnosti bila jako odbajna. Izgleda mi malo sa žvako sistem u međuvremenu. Morao sam malo da se prilagodio.
Mislim da nije sistem nego život.
Pa da, ali pazi, to, ti fondovski filmovi su zapravo, to kad finansiraš filmove preko fondova, moraš da praviš angažovane filmove. To je ideja evropskog filma. Ideja evropskog filma je angažovani film. E, jedino je ovim umetnicima u tvrđavi, da kažem, u vodećim zemljama dozvoljeno da budu umetnici. Dozvoljeno im je da budu homo ludens. Mi sa Balkana moramo da budemo homo politicus. Moramo da se bavimo instrumentalizovanom umetnošću, zapravo propagandnom umetnošću više manje. E sad, uvek postoje ljudi koji zaobilaze te prepreke, uspevaju nekako da se izbore, to je jako teško. Ali, pazi, kod nas je taj virus angažovane umetnosti krenulo od Svetozara Markovića, još da. U 19. veku. On ima onu čuvenu knjigu Realni pravac u nauci i književnosti. On je pokušavao da ideje...
A to je članak.
Ima jedan članak i jednu knjigu. Slično su naziva. Ne mogu sad tačno da se setim, ali u svakom slučaju od njegovog vremena on je bio veliki kritičar romantizma u srpskoj književnosti.
I pristalica realizma.
Da, i on je po osnovama naučnog socijalizma tumačio umetnost. On je smatrao da ideje naučnog socijalizma trebaju da se inkorporiraju u umetnost. Od njegovog vremena kreće to angažovanost u umetnosti, znači od književnosti, i zabeleženo je da se znatno smanjio broj pesnika, kako je on sa tim svojim kritikama stupio na scenu. Znači, to kreće od Svetozara Markovića. I nekako je sada ima kod nas angažovanih filmova, samo pitanje koja je to vrsta, kakva je to vrsta angažmana.
Ali kako se ti nosiš, budući, evo sad, pomenjali smo te festivala i ti dolaziš odakle dolaziš, tvoj film je inače i formalno kao balkanska koprodukcija, je li tako? Ali kako se snalaziš sa tom postavkom koja je učestala da filmovi iz ovog, a na tragu ovog što smo upravo pričali, da filmu iz ovog deo sveta moraju da budu makar delom spoj neke balkanske egzotike i da budu misery porn. Znači, ono kao ekvivalenti pornićima, s tim da će akcenat biti na bedi, na jadu, na sirotinji, a ti upravo kao da dobrovoljno ideš formalno u tom pravcu, jer kao i porno banda je bila misery porn, a ovo još više.
Jeste. Ali to je, ja samo formalno preuzimam taj obrazac i onda se ga rasturam. Kako ide film, sve više ga i više rasturam, naročito u toj grotesknoj završnici, bizarnoj, gde potpuno zapravo se suprostavljam toj ideji šta treba da bude iz vizure zapada balkanski film, ali postoji to kliše
da.
Balkanskog filma i uopšte balkanske umetnosti iz vizure zapada, da, to je ono, to si odlično definisao. Prosto ono, to je to, nije ono što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno Volu.
Znači, mi smo volo.
Ja sam se zapravo više, meni je ta metafilmska dimenzija, što možda nije značajno za širu publiku, ali mi je značajnija od angažovanosti. Jer sam ja sam zapravo spojio angažovani film, sociopolitički angažovani film sa, ne znam, filmom osvete, sa hororom, sa trilerom. Više mi je to metafilmski moment mi je nekako interesantniji.
A što se dogodilo u tom međuvremenu da smo došli od toga da su tvoji junaci daleko manje radikalni sada nego što su bili onda, u smislu akteri i porno bande na kraju sprovode neku revoluciju, a tvoji akteri sada zastaju na pola puta.
Da.
I u osvedi.
To je zanimljivo. Da. Da, pa pazi, ja sam, zato što sam više, što se tiče radničke klase, više sam želeo da oni prođu kroz put unutrašnjeg oslobađanja. Pa da to na kraju, tek na kraju pređe u vidljivo spoljno oslobađanje. Da. I nekako sam hteo da se ta patnja koju doživljavaju tokom filma akumulira, puni, da onda ljudi očekuju eksploziju iz razrešenja, ali da ja namjerno sasečem tu katarzu, jer nisam hteo da pravim 1001. film osvete, gde ćemo kao, imaš ljude koji trpe nešto tokom filma i onda pobesne i onda krenu da se svete i onda se osvete do kraja. Takvih filmova ima mnogo. Ja prosto nisam hteo da pravim 1001. takav film, koji sam namjerno hteo da sasečem ovaj katarzu. To je opet neka mene ambicija kao filmofila.
Da
se igram sa žanrovima, sa filmom, sa ustaljenim obrascima i zato se oni ne osvete na kraju. Sa druge strane, to je bliže stvar. Nema veze.
Dobro, ali mislim, ajde kažemo, sem spoiler alert, da je poslednja...
Dobro, ali to je već, ja mislim, da se dosta čulo o tome.
Da poslednja scena je prilično ambivalentna.
Ali to je isto zanimljivo da ljudi dođu da vide taj novi pristup filmu osvete.
Ajde, dođite.
Ajde da popričamo malo sad o sponama i dodatnim sponama koje vezuju bandu i klasu. Što se saradnika tiče, neki glumci se ponavljaju, neki saradnici iza kamere se ponavljaju. Da. Možeš malo o tome nešto?
Može, sad ću to da ti odgovorim. Samo da nešto se sjeti što je bitno, za neko za prošlo pitanje, pretprošlo, a to je oko angažmana, samo kratko još. Zašto je meni još malo ono kao izlizan angažovani film? Zato što nekako iza svakog angažmana, bilo da je on sa leva, sa desne ili centra, stoji neka interesna grupa. A mi, u tom slučaju smo mi svi onda megafoni te interesne grupe. Kakva god da je ideja, leva, desna, centralna.
Dobro, i u tom domenu tebi onda... ne prija grupa.
Da.
Da, to je onda znači tvoj otklon.
Sad što se tiče ovoga angažmana ovih glumaca, pa dobro, neki glumci se pojavljuju koji su bili u porno bandi, jel tako, to si me...
Pitao. Da.
Ivan Đorđević, koji je glumio transvestita.
Cecu,
da.
Je li Ceca dobila ime po Ceci Režnatović?
Da. Onda, često je među transvestitima ime Ceca. To imaš i kod, imaš u autobiografskom romanu Terezin sin o Vjeranu Meladinoviću, često se to ime pominje. Često se vole.
Ceca kao ideal neke srpske lepote.
Naravno, pogotovo što su ta imena dobila 90-ih, onda možda zbog toga. Onda Nataša Miljuš je tu iz porno bande.
Sada Aksentijević.
Da, ja stalno govorim Miljuša.
Da. Ona se žena u to.
Da.
Pogledajte naš razgovor sa njom.
Jeste.
Mislim da je kostimografkinja tu, Jelena
Đorđević. Dobro, da, što se tiče ovog dela ekipa koji nije
Da pomenemo sestru.
Da pomenem i mene i sestru, moju rođenu sestru Jelenu Đorđević, koja mi radi kostim od studentskih filmova.
No, to nešto preko
filmove,
veze ili?
To je definitivno preko veze. Kao priča sa Kopalom, nepotizam.
Da. Dobro, mislim, Jelena je vrlo uspešna u svom poslu.
Jeste,
i
radi,
na gomili
radi. Neste je non stop, radi i ove strane koprodukcije dosta, bukvalno non stop.
I dobar je čovjek.
Radi, i to radi jako uspešno i na neki način malo i financijski pomogla film, pošto sam od nje pozajmljivo pare da bi mogo da dosnimavam. Moram i to da kažem.
Deglamorizacija.
Da, Zorana Petrov, scenograf je je radila i porno bandu. Mikila Kobrija je radio onu kokošku koja se pojavila u filmu, neću sad da odajem.
Spoiler kokoška.
Ja sam mislio da je prava kokoška.
Sad pa ne smije više niko koško.
Znaš dobro da ne može da bude.
Ne može.
I tako, smo od nekog, od glumaca smo preskočili neko. E, pa da, Eržika.
Eržika
iz Srbije. Ali i u pornoj bandi. Imala je malo veću ulogu i smo morali, nažalost, da isečemo. Ako bude miniserija, imaće veću ulogu Eržika. Nego u filmu. Imaće veću ulogu u miniseriji.
Dobro, Eržika je, ajde da kažemo, amaterska porno glumica koja, u industriji...
Porno radnici.
I sad se više i više snima ona. Da li ste vidjeli ovu ženu, ali tako?
Da, pojavljuje se tamo onaj sceni, onaj košmara dole.
Najtoplije leto, recimo, tu je isto bila i tako. Kada treba neka delikatna scena da se starija žena...
Nažalost, jedan od tih glumaca iz Made in Serbia je preminuo, to je ovaj Đurica Stankov.
Da, Đurica, da. Ja se setim uvek, ja sam bio na premijeri porno bande, ti si tad imao neki masivan džemper koji je te progutao, to se sećam,
na festu,
i meni nekako uvek se setim, to je onako intruzija realnog, što bi rekli filozofi, onaj deo kada, mislim, ljudi, ti znaš sama, mislim, i oni koji su gledali znaju, a sad smo i to pominjali, ljudi se smeju dobrom delu one tvoje estetike i smeju se, ali ona to je intruzija realnog u ovom trenutku kada, kada junak dobija poruku od Eržike da piše jel ima neki posao, jel ima nešto, treba nam za drva ili tako nešto. To je
da.
Baš...
To je poruka koja je zapravo da, sam ja dobio, da, dobio a onda sam dao Nenadu Bilokvalcu da je on kao pročita kao da je on dobio.
To je zaista jedan od najporaznijih ovaj onako meni duboko potresenih trenutaka srpskog filma kada kao iz jednog, iz jedne pozicije kao sprdamo se, smejemo se, pritom nešto težimo boljem životu, ali kad dođe, kad dođe drva za ogrev, tu smo.
A ja, ja mislim da, da ipak može to da se prepozna kao strategija u da, mojim filmovima, da ide kao humor, humor, humor i onda malju glavu.
Da, da.
Iznenadni.
Neki put je bukval.
Da, da pomenu, ja sam tebi rekao, moja majka na onoj, kada je bio TV premijera B92, ona je mislila da je porno banda komedija i smejala se baš mnogo. Ja sam došla da vidim šta, smejala se i kada je bila ona scena sa Maljem, iz nekog razloga posle te scene su bile duge, duge reklame na B92, mislim da je tamo bila premijera.
Da, TV premijera.
Da, tako
jeste,
da je ona uspela i da zaspi umeđu vremenu, ali ostalo je pamćenje da je jako dobra bila komedija.
Da, što sam gledala da, što dobru komediju. Da,
komediju
da,
da. U kojoj neko, u kome se to nešto dogodi.
A na to je baš scen jedan naš reditelj poznat je dva puta se čak
dva puta u Sava centru i u Balkan.
Znaš da to?
Da, to znaš. Ovaj, ali
nećemo ga imenovati, ali ovaj, prepoznaći se.
Da kažemo da, mislim, ja sam pričao sa nekim čak rediteljima koji su, neki njih su bili ovde naši gosti, oni ne prepoznaju to što ti pričaš, to smeh, smeh pa malj, nego oni misle da, si ti, da je to tvoja otvorena sprnja sa, sa akterima i sa radnicima i sa...
A, misliš za radničku klasu?
Za radničku klasu i za marginu uopšte si ti kao, ali nešto za radničku klasu da, ti, da se ti sprdaš s tim. Ali naprosto moj utisak je da, da ta estetika koju ti biraš, taj naglašeni berizam koji je tako malo iskošen, da naprosto izaziva smeh. Da pa to da. Nije sprnja pa koja kao da...
Ne, ja, ne, da, pa ja sam isto pričao sa raznim ljudima koji su gledali film. Nema, generalno u većini publika nema ove, impresiju da sam se ja z, sad da ponižavam i da se zezam sa tim ljudima.
Da, ali mislim da generacijski da se ti sad odaljavaš od toga šta, da. Ovo što sam malo pre rekao, šta je danas smešno, šta, čemu je dopušteno smejati se, da sada nove generacije možda imaju... Ove, ako prate sve te mustre koje im se nameću razmišljenja,
da. Da li a to imaju, ja inače prepoznajem generalno smije, iz interakcije sa ljudima, generalno da sve manje to slobodnog mesta za neku političku korektnost, za taj neki bezobrazan humor, humor koji provocira, sve ljudi imaju manje razumevanja za to, kao da smo ono na zapadu, tako, tako da. Reaguju na zapadu.
Prihvatili smo te obrasce, a zapravo pa, smo ostali sa ove strane mnogo, tvrđave.
Da, da, da. Da. Mnogo su ljudi nešto ozbiljni, misle da su kao svileni na višem su. Nivou, ako, i da, ozbiljni i razmaženi su dosta, naročito u Beogradu, ja osjećam, naročito u tim mlađim generacijama sve, jednu, sve veću i veću razmaženost. Mislim da što se tiče ljudi koji se bave kulturom i umetnošću, to je isto malo onako iritantno.
Ljudi, šta vam je, trgnite se.
Da.
Ovaj,
gledajte
mlade, da,
ovu emisiju.
Emisiju redano, slušajte da. Mlade, kako mu odrazbolje. Mlade, ovaj, recimo, ovaj, isto na tragu priča o radničkoj klasi i onome što si tu kazao i što si pokušala da nam predočeš, tvoji junaci i što može možda antagonizovati deo publike koja nema tu spremnost da se smeje i da, da prihvati ne tu vrstu provokacije. Tvoji junaci se u više scena, čak nekako refrenski se to ponavlja, motivski se ponavlja, dobrovoljno anesteziraju gledanjem realitija. I verovatno je duboka trauma je onaj trenutak kada nestane struja usred nekog sukoba u zadruzi, eliti i čemu već.
Kada su onda konačno prinuđeni da budu, da se suoče sami
sa sobom.
Sami sa sobom
i sami sa, i sa možda svojim promašajem i jalovosti tog misije u kojoj
to
su krenuli.
To je to isto, ja tako osjećam. Znači, to je stvarnost oko nas, odnosno stvarnost u kojoj smo... Ovaj, kao da se taj reality show preselio sa malih ekrana, da je iscureo i počeo da ulazi u stvarnost. I nekako kao da taj reality show kod menja našu stvarnost. Sve je reality. Ima dosta Potemkinovih sela od, sa fake, koje su stvari fake kulisa, ispod toga ništa. To je gadno, jer tako kada se vodi računa samo o toj površini, a zanemaruje suština, onda se desi masakar u Ribnikaru. Ja mislim da je to povezano. Mislim, to ne mislim da je to kao sad lešinarenje, zloupotreba tog masakra da bi se dao neki politički statement, ovo što sam ja rekao. Nego prosto ja vidim vezu između tog nebavljanja suštinom to proizvode onda tako. Ali jedan da, strašan slučaj, da.
Ovaj, mislim da su reality, to jest oni što da. Oni predstavljaju čak u toj nekoj idejnoj ravni, da. Da su oni ostali jedini prostor gde ljudi sa margine ili ljudi koji su skrajnuti mm-hmm. u ovom, mislim, u ovom socioekonomskom trenutku, da su ostali jedina teritorija gde ti ljudi mogu da se osjećaju moralno superiorni u odnosu na neke druge.
Da, znači, da, mislim, gledajući toga, reality oni mogu da kada, da, jeste, da.
Etički se očuvali u odnosu da. Na neke ovaj, jeste, neke ljude tamo.
Sigurno da reality ima i, ovaj, i tu funkciju, i, ali to je onda to, mediji, televizija služe za, onda za zamajavanje. Da, zato pa ja nisam hteo da zamajavam ljude nudeći im katarzu u ovom filmu, zbog toga nisam hteo, ako im treba katarza, nego izađu na ulicu i nek se postaraju sami. Da. Znači, ne bi ja da ih zamajavam u mraku u bioskopske sale.
Kako je tekla ovaj, priča o podeli za film? Mislim, za ovaj film je bilo jako bitno da se odaberu pravi glumci.
Tako je.
Ti voliš onda da mešaš na tušike sa profesionalnim da. Glumcima, ovde i u manjoj meri nego ranije, rekao bih. Pa da. Pa, mada i bilo je malo.
Znaš šta, ovaj, evo rećemo u Porno bandi svi ovi glavni su profi glumci. Mm. A ovi koji su u gledalištu su na tušici. Mm. A u radničkoj klasi ovi su glavni svi profi, a ovi koji ih za stolom okružuju, pa se njihov broj u svakoj narednoj grupnoj sceni smanjuje, oni su svi na tušici ti oko njih.
Ljudi
a ovi glavni su... I bilo je... Pazi, komplikovano je bilo naći glumce. Ja sam se mučio za traženje glumaca i u Porno bandi. To je bilo još pomučio, zeznutije zato što je bilo više tih eksplicitnih scena.
Nudio si nekim mladim glumicama scenariju, one su odbijale.
Tako tada je, da, neke nisu htjele ni da dođu na casting kad su pročitali scenarije. Bilo je svega tu. Naravno, dobro, to je i razumljivo. Ništa, nisam to uzeo za zlo.
Prošlo vode.
Ali je potrebno bilo... Da, mislim, ovo su... ipak složene uloge, mislim, ti ljudi prolaze kroz određeni složen razvoj tokom filma. I potrebni su mi bili glumci. Šta je bio moj glavni zadatak? Moj glavni zadatak je bio nekako da izjednačim te naturšike i profi glumce, što je jako teško, i na neki način sam spuštao profi glumce na nivo naturšika, zato je moj utisak da oni glume dosta uverljivo. A ne samo to, nego ti profi glumci koje sam uzimao, mi nismo navikli te ljude da vidimo u takvim ulogama, recimo. Nismo nikad navikli da vidimo Tamaru Krcinović u ulozi vođe radnika. Ona je igrala potpuno drugačije.
Da, glamurizovana potpuno, da.
Ali mislim da je to dobro...
Je li ona imala neke dileme da li da prihvati ulogu ili ne? Ali jeste ovo dosta različito u odnosu na ono što je sad igrala?
Da li
je
imala dileme, to ćete da je pitala, ali je jako brzo prihvatila. A da li je možda imala neku dilemu, to ne znam. Ali je brzo prihvatila jako ulogu.
Dobro da jeste, da.
I ovaj, to nije izbor na prvu loptu. Nije to sad neka ono glumica koja deluje fizički napaćeno, ono, isceđeno, pa je sad kao mora da bude radnica. Ja mislim da je dobro što nije rešenje na prvu loptu.
Naravno, uvijek da, je tako bolje. Da. A kako ste do Leone Lučeva došli? Je li to je kao ispoštovao si tu neku koprodukciju ili?
To je, pa bilo je, ja sam imao prvu ideju u nekoj fazi ono razvoja tog, pripreme tog filma, da ovaj Ilija možda bude mlađi.
Uh-huh.
Drugačije su bile neke stvari u scenariju, pa je to možda bilo i logično. Onda sam promenio scenariju i tad je trebalo, u stvari, trebalo je njega da igra Lučev.
Mhm. Uh-huh.
Ali da bude ono sa dužom kosom, bradom i to. Međutim, to naravno nije pilo vodu, i onda sam u jednom momentu njega prebacio na drugu ulogu, to jest ovog ulogu Mije, koji dolazi tu i zapravo ih uvlači u taj,
tu priču,
u taj satanizam, tako, i te rituale. Tako da je zbog toga bilo, zato sam došao zato je on tu u filmu. Da li je to zbog koprodukcije? Pazi, ja ne mogu da kažem da su me ove koprodukcije ograničile.
E da, to je zanimljivo, da.
Ne mogu
da pojasnimo preduslovi kada dobijete novac za koprodukciju iz neke druge države, da taj deo novca
bude potrošen
ili u toj državi ili na usluge nekoga u toj državi. ili na, na usluge, na ljude, oni da. Koji imaju zvanično da. Državljanstvo.
I ispred ili za kamere.
Da. E, to što su, se tiče da. Toga, najzadovoljniji sam sa ovim, sa zvukom u tom smislu. Kalin Nikolov je radio, bugarski kompozitor je radio muziku. Muzika u ovom filmu je nešto između zvuka i muzike, sastavljena od vrlo jednostavnih elemenata, ali kad se spoje, mislim da, da jako doprinose atmosferi. Nije klasična muzika. I ovaj, Aleksandar Dimitru, koji je radio, koji je rumunski dizajner zvuka. Zvuk smo radili u Chainsaw studiju u Bukureštu. Tako da je bila tesna saradnja između njih dvojice, jer to nije klasična muzika. I radili smo to nekoliko mjeseci na zvuku i muzici. I eto, što se tiče producentskog momenta, najzadovoljniji sam sa tom saradnjom.
Dobro, a kaži mi nešto o Lidiji Kordić.
Lidija Kordić, naravno, ona je, mislim, jako interesantna u filmu. Mislim da je to jako dobro odigrala, ona je to praktično tu neki duh, dobri duh koji se mota oko tih junaka, ona na neki način i dovodi misterioznog Iliju u taj gradić. Ovaj, tako da, da Ilija, ovaj, Lidija je jako ovaj, talentovana ovaj, glumica, mislim da će ona imati ozbiljnu karijeru, jako je bila dobra saradnja, da.
Dobro, da. I mislim i važan je lik, mada ona zapravo glumi bez jedne replike.
Da, da, kao
kao i Ilija,
da. Ilija, da.
A, u jednom trenutku se zvao i Ilijin povratak film, tako da?
Tako je.
Da. I Satana moj komšija.
Da, da, to je bio prvi naslov.
Do, dosta ali, se menjao
da, naslov. Da, da se kom izbada naslov najlakše promenje. Šta je ostalo, kad ti prolazi kroz glavu, sigurno imaš više ideje sad i uslovljen s time što je izvodljivo, koji deo marginalizovane naše stvarnosti ili koji sloj demarginalizovane naše društvo ti je inspirativan za neki budući film?
Možda ovaj, zatvorenici. Evo, dobre. Pošto se baš u sljedećem filmu Ljubavna soba bavim zatvorenicima.
Zatvorenicima i ljubavlju zatvorenika?
Nijedne
ovaj, druge. Pa, to su te ljubavne sobe u zatvoru koje su namenjene to da zatvorenici primaju posete i da imaju ovaj, seks. Sada tih ljubavnih soba ima u svakom zatvoru kod nas. Ranije ih nije bilo. Nešto skoro čitam neki članak ovaj, Legija se buni zašto mu je zabranjen Zavrana. Pristup ljubavnim sobama, traži on ljubavnu sobu. Tako da, aj, ali ovo će biti kamerni film, zapravo skoro ceo film će biti smešten u taj jedan bungalov, zapravo ljubavnu sobu ovaj, u kojoj se menjaju parovi. Znači većina scena...
Jel se menja i posteljina?
I posteljina povremeno. Ovaj, i to je taj... Ovaj, i većina scena su ono dva lika u prostoriji.
Jedan na jedan.
I to mi je ono zabavno da napravim sad jedan potpuno suprotan film što se tiče to broja likova u odnosu na prethodni. U prethodnim filmovima su uglavnom to bile grupe, a sad hoću baš ovaj, da napravim nešto ovaj, jednostavnije. Ja volim te filmove koji su kamerni, koji se dobrim delom dešavaju na jednoj lokaciji, kao što su mnogi filmovi Romana Polanskog i tako. Meni je to izazovno. Jako.
Misliš da si sad zreo za to?
Da je vreme, da.
Da.
Tako da eto, bavim se tim opet marginom. To su ti ovaj, zatvorenici, ima tu ono, raznih interesantnih likova. Ja sam ovaj dosta to istraživao i nameravam još da istražujem, to možda samo i bude i serija. Zatim, a misliš da...
Izrekli iskustva, nemoj.
Da. Pa pazi, nije, nema. Šta je rekao ovaj Paradžanov Tarkovskom kad ga je pitao šta ti misliš, ovaj, šta meni kao reditelju fali? Ovaj, Tarkovski je pitao Paradžanova i onda je Paradžanov rekao, ja mislim da si ti veliki reditelj, ali jedna stvar koja ti fali, to je godinu dana u strogom sovjetskom zatvoru.
Da.
Paradžanov je bio bar 5 godina u
da,
zatvoru.
Da, samo što tu nije bio ljubavnih soba.
Da, da, ali bilo je ljubavi.
Bilo je ljubavi na drugi način.
Naročito kad je u pitanju Paradžanov.
Da, Paradžanov, da. Ovaj, kad smo već kod toga, ovaj, ajde, ko su ti formativni utjecaj u ovom trenutku, koga voliš da gledaš ili čije filmove repriziraš, pošto smo u filmoholiku, šta je ono što te sada ovih dana, ovih sedmica, ovih godina?
Pa malo sam sad, dosta sam propustio radeći ovaj film i spremajući premijeru, ovaj posljednji film, i onda sad gledam da nadoknadim i serije i filmove, ali sam nekako više okrenut, sad više sam okrenut ka tim klasicima, ja jako volim da gledam filmove ovoga...
Peckinpah.
Ne, dobro, Peckinpah, dobro, to sam apsolvirao. Nego ovaj Emerich Pressburger i ovaj, ovo što je radio Peeping Toma, da. Bre, kako mi stane mi.
Pressner.
A?
Pressner.
Ne, ne, ne.
Elliot, da. Znam
nema veze, šla. Nema veze. Sjetit ćemo se u tog razgovora. To je čuveni par koji je radio filmove. Još Michael Powell, kako sam to mogao da zaboravim.
Crvene cipelice.
Crvene cipelice, da, masterpiece. Crni narcis je jedan od najljepših filmova po meni koji je ikada snimljen. Da. Za njegovu rehabilitaciju je Scorsese zaslužen.
Da, on je povukao dosta i za neke druge autore, ali da, upravo.
I on je bio...
I to je divno kako koristi svoj uticaj za to. Da.
Posle je zaboravljen reditelj Michael Powell. Ovaj je opet podsjetio publiku na njegovo postojanje. On je napravio dosta filmova, ima i one kanterberijske priče. Jako volim njihove filmove. To gledam, ne znam, što ti je serija, mi se u zadnje vreme najviše dopao Succession.
Dobro.
To mi se baš dopalo. I francuska serija Biro.
Da.
Matthew Kasovic igra glavnu ulogu. To mi je inače najbolja serija o obaveštajcima ikada snimljena. Ona je rađena u tradiciji tih francuskih trilera, krimića. To je ta linija koja ide od Melvilla, preko Cornoa, danas je to Odrijar, ima ih još, naravno, to su neki od ključnih. I, ta serija je onako na površini mirna, ali tutni u dubini. I taj koncept mi se jako dopada. Ima dosta scena tih praćenja. Vrlo je uverljiva. Mislim da je taj koji je to pisao jako dobro istražio tu temu. Nije radio seriju na osnovu članaka u dnevnoj štampi, nego vidi se da je ozbiljno proučio kako funkcionišu službe. Tu imam jako malo nekih spektakularnih scena. Ima ih, ali one se dese baš na pravim mestima. Ja jako volim tu seriju.
Morat ćemo da pogledamo.
Da, najavimo na čemu radimo sa Mladenom.
Po dobro,
možemo. Na jednom specijalu koji će da se desi sljedećeg mjeseca. Mladen Đorđević.
Dobro, ćete to vi da kažete, a?
Ajde, Mladen Đorđević će biti gost u našem specijalu o Balabanovu.
Da, Aleksej Balabanov, čuveni ruski reditelj koji, nažalost, mislim, više ne snima zato što je mrtav.
Nije u mogućnosti više.
Nije više u mogućnosti.
Ali ne može dođe ovdje.
Ali, mislim, onako, zaista impresivna je jedna filmografija i gomila filmova koji zavređuju reprizu i da se o njima priča.
Da li bi te laskao da budeš naslovnik Balabanova? U estetskom smislu, ne mislim
ne mislim ja da treba da budem ničiji naslednik.
Ali da te stavljaju u...
Ma što ne stavljaju bilo kakav kontekst sa
bilo kim. Ja svakako volim jako Balabanova i stvarno on zaslužuje da se o njemu priča. Ima postoji značajan broj ljudi koji nisu gledali
da postoji uopšte
njegove filmove.
Postoje.
Ali izuzetno važan reditelj, on je možda i najbolje prenao taj duh 90-ih na filmsko platno kroz filmove Brat 1, 2, ali
da,
eto, tu je igru.
To je jako živopisno vreme za Rusiju.
Mislim da je on fantastično to napravio. Mi se dopada, manje dopadaju ti novi ruski filmu jer previše imitiraju Hollywood.
Da, oni su dobučili zanat. Da.
I meni je Balabanov možda od svih ruskih reditelja najviše ruski reditelj. Zaginjcev je nekako previše pod uticajem to francuske kinematografije.
Dobro, i onako što se očekuje
od toga. Tako dalje. A ovaj mi je nekako od svih ruskih reditelja najviše ruski reditelj. Mislim, govorimo ruskim rediteljima nakon raspada Sovjetskog saveza.
Ajde da kažem na što je posjetimo još jednom. Film Radnička klasa ide u pakao je ušao u redu na bioskopsku distribuciju.
Jeste.
I reci mi za kraj jedno ovako pitanje. Koga vidiš kao poželjnu ili neku ciljnu publiku ovog tvojeg filma? Ko su ti ljudi?
Da. Pa ja verujem da je široka publika za ovaj film, zato što ima svega. Mislim, ima i crne komedije, ima i horora i trilera. Ja mislim da bi svako trebao da ode i da pogleda to, pa da proceni. Ne bi sad ograničavao publiku, a kako će
znači,
sad...
Znači, idite svi.
Da, idite svi.
Dobro, hvala ti, Mladene, ajde, Đorđe, odjavi nas.
Dobro, zaista, mislim, stvarno, pozivamo vas, mislim, ne radimo to baš toliko često, idite u bioskop, pogledajte Mladenov film na velikom platnu, naravno, on će kasnije biti i na nekoj platformi i na televiziji, mislim, to je neminovno, to je takav je život filma, ali zbog posebno načina na koji je film snimen, ima dosta tih mračnih scena, mračnih u smislu poigravanja sa svetlom i tako dalje, mislim pravi način da se film pogleda i iskusi, bar prvi put, jeste veliko platno.
Znači pogledajte i zbog Mladena i zbog nas i zbog Srbije.
I zbog Srbije, hvala, i zbog dobrobiti srpskog filma.
Hvala.
Hvala tebi.
Hvala, to je bio Filmoholik.